რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი პროგრამა, მოისმინეთ ახალი ამბები. ასე 100,000-ობით ირანელი მონაწილეობდა სახელმწიფოს ხელშეწყობით გამართულ მსვლელობებში ყოველწლიური ალ-ყუდის აღსანიშნავად. ავტომანქანაში ჩამონტაჟებული ბომბის მძლავრ აფეთქებას 13 ადამიანი ემსხვერპლა პაკისტანში. ამერიკის შეერთებული შტატები უკრაინელ სეპარატისტებს ადანაშაულებს იმაში, რომ ზეწოლას ახდენენ საერთაშორისო მეთვალყურეებზე. ასეულ ათასობით ირანელი მონაწილეობდა მსვლელობებში, რომლებიც გაიმართა თეირანსა და ირანის სხვა ქალაქებში, სახელმწიფოს ხელშეწყობით მოწყობილ დემონსტრაციებში ყოველწლიური ალ-ყუდის დღის აღსანიშნავად. ირანის მედიის ცნობით, საპროტესტო გამოსვლების ზოგიერთმა მონაწილემ დაწვა ისრაელის და შეერთებული შტატების დროშები, გაიძახოდნენ ლოზუნგებს „სიკვდილი ამერიკას, სიკვდილი ისრაელს“. ამ დღის აღნიშვნა შემოიღო ირანის ისლამური რესპუბლიკის დამაარსებელმა აიათოლა რუჰოლა ხომეინიმ, რომელსაც სურდა პალესტინელების მიმართ სოლიდარობის და ისრაელის მიმართ უარყოფითი დამოკიდებულების გამოხატვა. ისრაელს ირანი არ აღიარებს. მსვლელობების მონაწილეები დედაქალაქ თეირანში გაემართნენ უნივერსიტეტისკენ, სადაც პარასკევის ლოცვა მოეწყო. მასას მიმართეს ირანის ლიდერებმა. თეირანის ხელისუფლებამ გამოფინა სამი ხმელეთ-ხმელეთი ტიპის ბალისტიკური რაკეტა, მათ შორის ზოლფაღარის რაკეტები, რომლებიც ირანის თქმით ამ კვირაში ექსტრემისტულ ისლამურ სახელმწიფოს პოზიციებს დაუშინეს სირიაში. მსგავსი დემონსტრაციები მოეწყო ირანის სხვა ქალაქებშიც. ამის თაობაზე ამ ქვეყნის მედია იტყობინება. ავტომანქანაში ჩამონტაჟებული ბომბის მძლავრ აფეთქებას სუმცირე 13 ადამიანი ემსხვერპლა პაკისტანში, ბალუჩისტანის პროვინციაში. აფეთქებამ, რომელიც ყეტაში პროვინციის პოლიციის უფროსის ოფისთან მოხდა, დააშავა 20 პირი. მეზობელ შენობებში ჩაიმსხვრა ფანჯრები, იტყობინება პოლიციის წარმომადგენელი შაჰზადა ფარჰათი. დახოცილთაგან 4 პოლიციელია, დაშავებულთა შორისაა 9 პოლიციელი. ადგილობრივი მთავრობის წარმომადგენლის თქმით, მანქანა მოძრაობისას აფეთქდა და იკვლევენ მოაწყო თუ არა თავდასხმა თვითმკვლელმა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაადანაშაულა უკრაინელი სეპარატისტები, რომლებსაც რუსეთი უჭერს მხარს, რომ ისინი ძალადობას და ზეწოლას მიმართავენ საერთაშორისო მეთვალყურეების წინააღმდეგ იმ მიზნით, რომ ვერ აღმოსხონ მათ ზავის პირობების დარღვევა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ჰეთერ ნაუერტმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონი ღრმად არის შეშფოთებული ვითარების გამო. მან სეპარატისტების შესახებ განაცხადა, რომ რუსეთი უჭერს მხარს, რუსეთი აფინანსებს და რუსეთი წრთნის. ნაუერტის თქმით, 20 ივნის სეპარატისტებმა ცეცხლი გაუხსნეს ეუთოს ავტომანქანას, რომელსაც მეთვალყურეები გადაჰყავდა. აპრილში კი ესროლეს ამერიკელ სანიტართა მანქანას, რომლებიც მეთვალყურეებს ახლდნენ. ინდოეთის მოქალაქე, რომელსაც ჯაშუშობისთვის პაკისტანში სასიკვდილო განაჩენი გამოუტანეს, შეწყალების თხოვნით მიმართავს პაკისტანის არმიის მეთაურს, იტყობინება ისლამაბადის სამხედრო უწყება. ინდოეთის საზღვაო ძალების ოფიცერი კულბ ჰუჯან ჯათავი აღიარებს ჯაშუშობაში ტერორიზმსა და პაკისტანის მიმართ ძირგამომთხრელ საქმიანობაში მონაწილეობას და სინანულს გამოხატავს ყოველგვარი ზარალისთვის, რომელიც ამ ქვეყანას მიადგა მისი ქმედებების გამო. დელიში აცხადებენ, რომ ჯათავს გამოგონული დანაშაული დააბრალეს. ინდოეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ეჭვი ეპარება შეწყალების თხოვნის შესახებ წერილის არსებობაშიც, რომლის თაობაზე ინფორმაცია გაავრცელა პაკისტანის არმიამ. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. ახალი ამბები გაგაცნოთ ოქროპირ რუხაძემ. ჩვენ მაუწყებლობა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო. ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღეს რუს პოეტს, მთარგმნელს ბელა ახმადულინას 80 წელი შეუსრულდებოდა. ახმადულინა 73 წლის ასაკში გარდაიცვალა 2010 წელს მოსკოვთან ახლოს პერედელ კინოში. ბელა ახმადულინას მოგეხსენებათ, ახლო ურთიერთობა აკავშირებდა ქართულ კოლეგებთან, ქართულ ლიტერატურასთან, ბევრჯერ იყო ნამყოფი საქართველოში, არის ავტორი ლექსების, კრებულისა სიზმრები საქართველოზე. ბელა ახმადულინას ეკუთვნის نيكოლოს ბარათაშვილის, გალაქტიონ ტაბიძის, ანა კალანდაძის და სხვა ქართველი პოეტების ნაწარმოებების თარგმანები, იგი ანდრეი ვოზნისენსკისთან ერთად, ევგენი ევტუშენკოსთან, ბულადო კუჯავასთან ერთად, 60-იანელთა თაობის ერთ-ერთი, შეიძლება ითქვას, მთავარი წარმომადგენელი იყო. ეს თაობა მიდის მარტის ბოლოს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, საავადმყოფოში 84 წლის ასაკში გარდაიცვალა ევგენი ევტუშენკო. რა იციან ახალგაზრდებმა ამ პოეტების შესახებ საქართველოში, რატომ იქცა ბევრი ამ პოეტებისთვის საქართველო ერთგვარ მუზად? ამ კითხვებზე გვიპასუხებს დღევანდელ გადაცემაში შოთა პაპავა, ლიტერატურის ცოდნე, სწორედ შოთა იქნება დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
Pretend every mistake that you've made has a purpose. You're bigger than us now, you're fucked up, but it was worth it. Your mind has been transformed around your head, it's a circle of light. I'm gonna turn around till it looks right.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. მადლობა შოთას. შოთა უკვე არის ჩვენთან სტუდიაში. შოთა პაპავა, რო ვთქვა, რომ უნდა ვისაუბროთ დელიკატურ თემაზე, თქო, მე მგონი ეს არ იქნება შეცდომა, იმიტომ რომ პირველ რიგში მოდი ასე დავიწყოთ. ევტუშენკო გარდაიცვალა და სოციალურ ქსელებში ყოველ შემთხვევაში ქართული საზოგადოების რეაქციას მივაქცია ყურადღება. აგერ ბელა ახმადულინას იუბილეა და აი 30 წლის წინ ალბათ დიდი ზარზე იმით აღინიშნებოდა საქართველოში და ასე შემდეგ. ეს დრო დამთავრდა. წყდება გული?
არა, არ მწყდება გული. ერთადერთი უბრალოდ რაცაც მეც მივაქცია ყურადღება იგივე სოციალურ ქსელში რეაქციებზე, არის ის, რაც ხშირად მახასიათებელია ქართული საზოგადოებისთვის, რომ ყველაფერი აღიქმება ქართული პრიზმიდან. ანუ რა გაუკეთა საქართველოს ევტუშენკომ, ხო, ესეთი იმიდან, თუ ადრე და ეს პოლუსი შეტრიალდა, ანუ ადრე თუ იყო, რომ გვაქებენ და გვადიდებენ და უყვარვართ და დაკარგები არიან, დღეს აღმოვაჩინეთ, რომ მათ ნაწარმოებებში და ლექსებში საქართველოს ze პრობლემური რაღაცები შეიძლება მოიკითხო ძალიან პირდაპირ, ეს იგი რაც უდები არიან. ეს მიდგომა და ესეთი მიდგომაა, და ის კი რომ ეს მიდგომა არ არის ლეგიტიმური, უბრალოდ ხანდახანა ეს ცოტა მიოპიური საქართველოს პრიზმიდან დანახული, მხოლოდ საქართველოს პრიზმიდან დანახული მოღვაწე პრობლემურად მიმაჩნია, იმიტომ რომ ის ფეროთ უფრო დიდია ვიდრე მისი ნაწარმოები საქართველოზე. იმდროს მაგათად პუშკინზე მქონდა ლექცია და ვიღაცა მეკითხებოდა, კარგი თუ ცუდი იყო საქართველოსთვის პუშკინიო, და არ დავფიქრებულა რასე რომ მათ
მოდი რუსეთის პრიზმიდან რო შევხედოთ ამ ამბავს, მათ სიყვარულს საქართველოს მიმართ, მათ ემოციებს,
ხო, ზოგადად რუსული პრიზმიდან კი შეიძლება ასე შევხედოთ, მათ ხშირ ჩამოსულებს და თქვა რას წარმოადგენდა მათთვის საქართველო, ხო, ანუ მე აქ უნდა ვახსენო აუცილებლად რომ მე ძირითადად მე-19 საუკუნის რუსულ ლიტერატურის რატუეში უფრო მაქვს ექსპერტიზა ვიდრე მე-20-ში, მაგრამ საქმეც იმაშია, რომ
გაგრძელდა
რაღაცები, გრძელდება და პირიქით გაგრძელების ამოკითხვა უფრო შესაძლებელია ვიდრე თქვა წყვეტი.
აი, ერთი რა უნდა გითხრა, რომ ამას წინათ არ მეძინებოდა და ფიქრობდი რაიმე სისულელე წავეკითხა და ინტერნეტში წავეკითხე რუსი ტურისტების თაბეჭდილება თბილისზე.
ძალიან ნეგატიური რო იყო ის?
არა, არა ბატონო, პირიქით ისე აღწერეს თბილისი და საქართველო, რომ მოულოდნელად სხვა თვალით დავინახე, რომ მართლა რა კარგი ქალაქი ყოფილა. მხოლოდ დადებითი იყო, რაც მე წავეკითხე, უარყოფითი არაფერი ყოფილა იქ. ეს არის რაღაცა სხვა ცნობა, აი რამდენად ირაციონალურია. პრინციპში აი ევტუშენკოს შეფასებაშიც ბევრი იყო ესეთი ირაციონალური, როგორც ჩვენ თქვი, და რუსეთის, რუსი პოეტების განსაკუთრებით დამოკიდებულება საქართველოს მიმართ, აი იგივე ახმადულინას ლექსები რო წავიკითხოთ, იმაში ძალიან ბევრია რაღაცა ირაციონალური.
კი, აუცილებლად, ანუ ყველაფერი რაღაცნაირად დიქოტომიურია მათ ლექსებში, რომ თქვა ამოიკითხე ხება ის, რომ საქართველო არის სამოთხე და იმ თავისუფლების მატარებელი, რომელიც არ მოიძიება რუსეთში. მაგრამ ჩემთვის ეს საინტერესო ისიც არის, რომ და სხვა შორის, სანამ ამას გავაგრძელებ მე-19 და მე-20 საუკუნის განსხვავებაზე, მე ამას წინ წავიკითხე ვიღაცა რუსი ტურისტების თბილისის აღწერა, რომელიც საშინად ნეგატიური იყო. და წერდნენ, რომ ანუ ეს აქ რა არის კარგი, დანგრეულია, ოკუპაციის მუზეუმი ნახეს და არ მოეწონათ, რომ ის საერთოდ არსებობს. ამაზეც დიდი გამოხმაურება მოჰყვა სოციალურ ქსელებში და მე საინტერესო იყო როგორი არგუმენტებით პასუხობდნენ ქართველები და ასევე რუსები ამ ნეგატიურ აღწერას თბილისისა, და გამოიყენებდნენ ზუსტად იმ კლიშეებს, რომ არა, ცუდი არ არის თბილისი და აი რატომ, და ეს აი რატომ იყო ამის ასე ვთქვათ სარკისებული ანარეკლი, ხო? ის როგორც იძახისრო ჯოჯოხეთია, ეს იძახისრო სამოთხეა. და ორივე პოზიციაში არის რაღაცა წარმოსახვითი და არარეალური. და სწორედ ამასთან გვაქვს ჩემის აზრით მე-19 და მე-20 საუკუნეს შორის განსხვავება თუ არის, და რატომ შეიძლება რომ მე-20 საუკუნის პოეტების ხედვა საქართველოსი უფრო მანკიერად მოგვეჩვენოს, არის რომ მე-19 საუკუნეში რუსი პოეტების ხედვა საქართველოსი ისედაც თითქმის მთლიანად წარმოსახვით სამყაროს ეფუძნებოდა. ანუ ისინი აქ ხშირად არიყვნენ ნამყოფი, მათ არიცნობდნენ აქაურობაზე რაღაც, ანუ ეთნოგრაფიით და რეალური ხედვით, რეალობის ხედვით გაჯერებული მათი ნაწარმოებები არ იყო.
მაგრამ ესე არა ვარ ცულ, ხა ესპანეთში რომ ჩავიდეთ ერთი კვირით და ჩამოვიდეთ, ასეთი იქნება ჩვენი შთაბეჭდილება.
ხო, მაგრამ ნუ თუ ესპანეთში თუ ჩავალ, რეალობა არ დამანახებს რაღაცა განსხვავებულს. რაღაც ერთი კვირა
ცოტა არის იმისათვის რომ რეალობა დაინახო, მე მგონი. მაგრამ მითუმეტეს როცა პოეზიაზე ვლაპარაკობთ, რომელიც მთლიანად ეყრდნობა პრინციპში იმ სახეებს და ხატებს და წარმოსახვით ფანტაზიას,
რა თქმა უნდა,
აქ ხომ მნიშვნელოვანია რომ სწორედ პოეტები როგორ წერენ საქართველოს,
რა თქმა უნდა. მაგრამ ისიც მნიშვნელოვანია რომ შენ თუ რეალური გამოცდილება გააქვს, რაც თქვათ არისო მე-19 საუკუნეში ასე დომინანტურ ფორმატში, ხო, იმანაც რაღაცნაირად ხო უნდა გარდაქმნას შენი ხედვა. და გასაკვირი ის არის რომ რეალურად ძალიან ცოტა გარდაიქმნება და პირიქით ისევ აი ამ ძველ მე-19 საუკუნიდან წამოყოლებულ კლიშეებს ეფუძნები და იმეორებ ისევ იმას რომ რაღაც გოჯინსკი გასტიპრიიმსტვა და რაღაცები, ანუ ისევ იგივე იმაში იხარშები კლიშეებში.
და აი ეს ეთყობა 60-იანელთა პოეზიასაც, მიხვდეს რომ შენ ამბობ რომ არახარ სპეციალისტი ამ ხალხის.
მე მგონი კი ეს ეთყობა 60-იანელთა პოეზიას, თემა რომ მითხარი კიდევ ერთხელ გადავიკითხე ველა ახმადულინას სნია გრუჟი და რა ვიცი, ძალიან ეთყობა იქა ეს რომანტიზაცია აქაური სივრცის და განსაკუთრებით რუსეთთან დაპირისპირება ამ სივრცის. ანუ ეს არის ერთ-ერთი
სხვანაირი
სუსხვანაირი სივრცის, ანუ საქართველო არ აღიქმება როგორც თავისთავადი სივრცე, არამედ როგორც რაღაცა დიალექტიკაში მყოფი სივრცე რუსულ სივრცესთან.
ვერ ხედავ ამაში თავად 60-იანელების პრობლემას, ამ თაობის პრობლემას კიდევ. ეს რომანტიზაცია ფაქტობრივად ამ 60-იანელების შეიძლება ითქვას სიცოცხლის მუხტი იყო. და ეს ეხება არამარტო რუსებს, ქართველებს, ქართველ 60-იანელებს.
ქართველ 60-იანელებზე უფრო კიდევ უფრო ნაკლებს დავბედავდირო თქვა, მაგრამ რუსებს კი, ანუ ის დიქოტომიურობა, რომელიც არსებობს რუსულ და ქართულ სივრცეს შორის იმათ ხედვაში, ხო? გარკვეული კრიტიკა ის საბაბია თქვათ რუსეთის, მაგრამ პრობლემა იმაშია რომ როდესაც შენ დიქოტომიურ ურთიერთობაში აყენებ რაღაცას, ხო, იმისთვის რომ თქვა რომ აქ არის ჯოჯოხეთი, იქ არის სამოთხე, აქ არის სიბნელე, იქ არის სინათლე, ამ დიქოტომიაში აქ მხოლოდ ყოველთვის სიბნელია და იქ მხოლოდ ყოველთვის სინათლეა და რჩები აი ამ
ეძებდნენ სამოთხეს, სამოთხეანელები ეძებდნენ ამ სამოთხეს, ხო, საზღვარი გახს ნეს და ვიცი ბამზე მიდიან, ვერეტევიან ამ სივრცეში, ჰაერი მოვიდა და უხარიათ. და აი საქართველო არის ერთ-ერთი მაგალითი,
ხო, იმიტომ რომ რა ხდება აქ, რომ ჩამოდიან, აქ ხვდება ქართული ელიტა, სხვათა შორის ისეთი, რომელიც არ ხვდებოდა მე-19 საუკუნის ავტორს სწორედაც, რომ და მე-20 საუკუნის რუს ავტორს აქ ხვდება უკვე ქართული ელიტა, რომელსაც სწორედ ის ძველი მე-19 საუკუნის რუსული კლიშეები უკვე ინტერნალიზირებულია აქვს. და იქიდან გამომდინარე თამაშობს ზუსტად იმას, რაც იცის რომ უნდა ითამაშოს, ანუ იმ თეატრს უდგავს ამ დიდ რუს ავტორებს, რომელს აღმატებულ პოზიცია ასე ვთქვათ შენ რაღაც დიდებისკენ და იმისკენ მოგიწევს, რომ ამას პატივისცე.
რა მიზნით? ანუ სამოთხეს უქმნის რუს ავტორებს, მაგრამ ნუ ვაცი ფრანგები არ ჩამოდიოდნენ, მაგრამ უფრო მეტად ვიდრე ევროპელს.
კი, იმიტომ რომ მე მგონი საბჭოთა სივრცეში ეს მერე შენ გამორჩეულობას განაპირობებს.
ანუ კონფორმიზმის გამოვლინებასთან გვაქვს.
კი, მე მგონი აუცილებლად. ანუ და ქართულ ნაციონალიზმსაც ნაწილობრივ ეს პრობლემა აქვს ჩემის აზრით, ცოტა საერთოდ რო ყველგან გადაუხვიოთ ესთეტიკის სფეროდან, რომ ის გარკვეულ მიმიკრიას ახდენს სხვის ხედვისა საქართველოს.
პრობლემა ახლა უკვე ის არის, რომ ეს ხალხი ამას ვერ გრძნობს. პოეტები არიან, უნდა იგრძნონ. დავარქვათ სიყალბეს.
პრობლემა
მოწონთ.
ხო, პრობლემა ალბათ ის არის, რომ ხო, დიდებას და ხოტბას რო გასხავენ ნებისმიერი ფორმით იღებ და ხო, სასიამოვნოა შენ.
აი პოეტი რო ხარ და ჩამოდიხარ სუფრას გიშლიან, მანქანებით ხვდებიან, გამოგზაურებენ, საჩუქრებს გაძლევენ, კონიაკებს და ღვინოს გაგატანენ და პოეტი ხარ ამ დროს.
ხო. რაღაც უცნაურია, მაგრამ ანუ ევტუშენკოსთან მიმართებაში, რადგან ახსენე მაგალითად, თან უცნაურია, თან გასაგებია, იმიტომ რომ მის გარდაცვალების მერე რამოდენიმე სტატია უნახე, სადაც მას ნახევრად დისიდენტი უწოდეს და ეს ძალიან ისეთი მაჩვენებელი ის არის ფრაზა, ხო? რატო არის ნახევრად დისიდენტი? ნახევრად დისიდენტი არის იმიტომ, რომ ის ნახევარი, რომელიც დისიდენტი არ არის, რეალურად ძალიან ჩერწყმულია საბჭოთა ძალაუფლებაში და მასთან მასშია, ხო?
ხო, და ეს პრინციპში 60-იანელების პრობლემა იყო რუსეთში.
კი, აი ეს მე მგონი
ნახევრად დისიდენტო.
ნახევრად დისიდენტო. ანუ ერთის მხრივ აბსოლუტურად მართალია, რომ ევტუშენკომ გადაარჩინა ბროცკი და მისი პირველი
ბაბიარი დაწერა, ბაბიარი თავის დროზე მნიშვნელოვანი იყო, რა თქმა
უნდა. კი, ანუ და თვითონაც რო ასე ვთქვათ, არა აქტივისტობა და არასწორი დღევანდელი სიტყვა, მაგრამ ხო, ანუ თვითონაც გამოიყენებდა თავის გავლენას იმისთვის, რომ სიკეთე გაეკეთებინა ვიღაცისთვის, მაგრამ აი იმ ინტერვიუ ერთი მასთან, სადაც ყובה როგორ განთავისუფლებინა ბროცკი პირველადი დაჭერიდან სანამ ის გაიქცეოდა ამერიკაში და წერს, რომ რო დაიჭირეს, ავიღე ტელეფონი და დაურეკე
პრეზიდენტს.
ხო, ვიღაცას.
ხო, მაგ დროს მე მგონი.
ხო, კაგები რეალურად კაგებში რეკავს რა და ანუ კაგებში საერთოდ როგორ რეკავ? საიდან გაქვს შესაძლებლობა, რომ კაგებში დარეკო და უთხრა, იცით რა, მე ევგენი ევტუშენკო არ გამოუშვით ბროცკი.
ეს ტენდენცია იყო სხვათაშორის, ეს ეხება არა მარტო პოეტებს, შოსტაკოვიჩი წერილებს წერდა, ნუ ვიღაცას დაუწერდა ბრეჟნევს ან ცეკაში და საქართველოსში ცხვასი იყო აგერთი თვითგვინავის გამტაცებლების ამბავი გვახსოვს, ხო? ინტელიგენცია პირდაპირ მიდის კარებს აღებს, ცეკაში მიდის, ანუ ურთიერთობა იყო ძალიან მჭიდრო. რუსეთშიც და საქართველოსშიც გამონაკლისები იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ამ ურთიერთობის ამ ფორმას არ იზიარებდნენ და უარს ამბობდნენ ამ ფორმაზე, თუმცა ეს ძალიან ცოტა ყავს და რუსეთშიც ძალიან ცოტა იყო.
კი, სუფთა წყლის დისიდენტები, ასე ვთქვათ, რომელიც ხელოვანი დისიდენტები გარბოდნენ.
ხელოვანი დისიდენტები, თუმცა ნუ ვიღაცისთვის დიდგმირობად ითვლებოდა ის, რომ ლენინზე ლექსებს არ წერდა და წერდა სიყვარულს.
სხვათაშორის ეს ზუსტად ეს არის შოსტაკოვიჩის გამართლებაც ეს არის და მიუხედავთ იმისა, რომ ევტუშენკოსგან ამის განჟღერება არ მახსოვს, მაგრამ შოსტაკოვიჩი ამას პირდაპირ აჟღერებდა, რომ მე ვაწერ ყველაფერს ხელს, რასაც მიდებენ მაგიდაზე, წაუკითხავად იმისთვის, რომ მე გავაგრძელო ჩემი ხელოვნების წარმოება. ჩემთვის მთავარია ჩემი ხელოვნების წარმოება, ესენი მოაქვს რაღაცას, მე ვაწერ. და ანუ ის, რომ ამაში ეთიკური ჩავარდნა არსებობს და შენ ამით იყიდულობ, ანუ სხვისი გასაჭირი ტყიდულობ შენ თავისუფლებას, ამაზე არ ფიქრდები.
როგორც პოეტები, როგორი პოეტები არიან ისინი? აი სნია გრუზიის გადაკითხვა, ასე ვთქვათ, მე ვეღარ მოვასწარი და როგორი პოეზია? აი ყველა ფერსო თავიდანვე.
იცი რა, გამიკვირდა, რომ ამკრებულში იყო რამოდენიმე ისეთი ლექსი, თავიდანაც არ მახსოვდა, რომ ამკრებულში იყო, მაგალითად ირონიას უშბოსი ლექსებიც არის, ახმადურნა.
და ესეც დიდი გმირობა.
ხო, და ესეთი მართლაკარგი ლექსები, რომლებიც არის, ანუ ხო, და საქართველოზე რა ლექსებიც არის იქ, ანუ იქ არის სუფთა წყლის ეგზოტიზაცია, რაღაც ანუ რალამაზი სახელები აქვთ ქართველ ქალებს და როგორ სუფრებს შრიან და გზაში მივდიოდით და ვიღაცა გლეხს ვკითხეთ როგორ გავიდეთ იქაო იმიტომ რომ იგველოდება სუფრაო და იმან თქვა რომ იქ არავინ არ გელოდებათ მოდი ეხლავე ჩემთან შემოდითო და
ტურისტების ჩანაწერებს ესეთია და
ხო და ანუ დღესაც უბრალოდ იგივე პარადიგმები მეორდება ხო და ძახშეთ ხალხს არ ესმის რომ ეს არის უკვე არსებული ჩარჩო რომელიც განაპირობებს შეხედვას
და შეხედავ ამაში სწორედ ტრადიციას მე-19 საუკუნის
ზუსტად კი ამაში ვხედავ მე-19 საუკუნის ტრადიციას ვხედავ საქართველოს რუსეთთან დაპირისპირებაში ხო რომელიც სხვათა შორის ანუ ეს თემა ცოტა კიდე რო გავშალოთ ეს დაპირისპირება სანამ საქართველოზე გადმოვიდოდა ანუ ჯოჯოხეთის 6-4-ის უხეშად რო დავარქვათ ეს დაპირისპირება ხო რუსეთთან დამოკიდებულებაშიც ძალიან ხშირად ამოიკითხება რუს პოეტებთან ეს დამოკიდებულება მაგალითად თუმცა საბჭოთა კავშირში ჩარჩენილი პოეტი ის არ იყო მაგრამ იგორ სივირანინის ფრაზა მახსენდება და ბევრი ასეთი ლექსი ბევრი ასეთი ფრაზა ბევრ რუს პოეტთან კრილატაა მე რუსია ползучая моя страна ხო აი ეს ორი უკიდურესობა რომელსაც ხედავს თავისივე ქვეყანაში რუსი ავტორი ყოველთვის თითქმის ყოველთვის ხედავს რუსი ძალაუფლების პრობლემატურობას და ნაწილობრივ უპირისპირდება მას და ნაწილობრივ ერწყმება. ანუ თანამდროულად რაღაცა რეზისტანცია ხდება ამისი და თან მასთან შერწყმა. ხო და ანუ რუსეთიც როგორც არის მფრინავი და მწოცავი, მერე ეს იდეა უბრალოდ გადადის საზღვრებს იქით და საქართველოს ხდება მფრინავი და რუსეთი მწოცავი.
და ჩვენ საუბრობთ იმაზე წითელ ზონაშიც, რომ კიდე კავკასია არის გადასალახავი. ანუ კიდე რაღაცა ველური სივრცე არის გადასალახავი და გადალახეს ეს ველური სივრცე და მოვიდნენ 6-4-ში.
კი, ეს სხვათა შორის ბევრად უფრო ნაკლებას ჩანს მე-20 საუკუნის ავტორებთან, ანუ კავკასიის გადალახვის ფოთვა, ანუ ალბათ ხა ძალიან რაღაც იმის მატერიალური რეალობიდან გამომდინარე გადმოფრენა უკვე სხვა რაღაცაა, ხო, ვიდრე ეტლით.
ხო, რა თქმა უნდა, რა
გადმოსვლა და ის სივრცე,
ტრანსპორტი შეიცვალა.
ტრანსპორტი შეიცვალა ის სივრცე.
და ისე კი ის გადალახეს და შემოვიდნენ ახლა ისევ 6-4-ში. და სხვა შორის მე მახსოვს, რომ როცა რუსეთის და ჩეჩნეთის დაპირისპირება ძალიან წვავე იყო, მაშინ მოხდი რუსებთან ერთ რაღაც კონფერენციაზე და ძალიან გული წყდებოდათ, რომ ქართველებმა არ დაუჭირეს მხარი რუსეთს. ჩეჩნების წინააღმდეგ საბრძოლა და ამბობდნენ რომ აი ესენი ხო ველურები არიან და ჩვენ კიდე რამდენი რამე გვაკავშირებს ცივილიზებული კულტურები ვართ.
კი და თავის დროზე ხო დაგუჭირეთ.
ხო 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 ეს იყო ესეთი ნაწყენი მესიჯი შეიძლება ასე ითქვას რომ ჩვენ თქვენთან ბევრად უფრო მეტი საერთო გვაქვს ვიდრე თქვენ თქვათ ჩეჩნებთან.
კი და ნუ ისევ სიყვარულის თემა რო განმავითაროთ ჩემი ცხოვრებიდან მოგიყვები ეპიზოდს მე მგონი თქვენ ზოლანში ეს არ გიხსენე
უკაცრავად. ახლა ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში და ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს. ახალი ამბები.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 17:20, ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს დღევანდელ დახურულ სხდომაზე დაკითხეს ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმის მთავარი მოწმე ირაკლი მამალაძეს. სხდომის შემდეგ პროკურორმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ მოწმემ დაადასტურა, რომ დეკანოს გიორგი მამალაძეს მომწამლავი ნივთიერების ციანიდის შეძენა სურდა ადამიანის მკვლელობისთვის, თავად ბრალდებული ამას კატეგორიულად უარყოფს. ლონდონის პოლიციამ დღეს ოფიციალურად დაადასტურა, რომ მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლში გრენფელ ტაუერში გაჩენილი ხანძრის მიზეზი იყო ერთ-ერთ ბინაში ცივრის ალება და რომ შენობის ფასადისთვის გამოყენებული მასალა არ შეესაბამებოდა სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნებს. 24 სართულიან საცხოვრებო სახლში 14 ივნის ღამით გაჩენილი ხანძრის შედეგად ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით 79 ადამიანი დაიღუპა. საუდის არაბეთმა, ეგვიპტემ, არაბეთის გაერთიანებულმა საამირომ და ბახრეინმა ყატარს გაუგზავნეს 13 მოთხოვნა, რომელიც მან 10 დღეში უნდა შეასრულოს ივნისის დასაწყისში შეწყვეტილი დიპლომატიური ურთიერთობების აღსადგენად. Associated Press-ის ინფორმაციით, მოთხოვნებს შორის ატელეკო კომპანია ალ ჯაზირას და თურქული სამხედრო ბაზის დახურვა, ირანთან კავშირების შეზღუდვა და ექსტრემისტული დაჯგუფებების მხარდაჭერის შეწყვეტა.
Артарея. Чарте პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Артареასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარია.
ვაგზელებთ ჩვენ გადაცემას და დრო რო არ დავკარგოთ, რაღაც უნდა გავიხსენო.
ხო, ანუ დაახლოებით 2000 წელიწადს ახალგაზრდა ვიყავი მაშინ და მომიწია, ანუ მუშაობდი ამერიკულ ორგანიზაციაში, რომლიდანაც მომიწია შეხვედრა რუსეთის ვიცემერთან. აი უკვე რუსეთი რა იყო, პეტერბურგის ვიცემერთან.
2000 წელს.
2000 წელს. პეტერბურგის ვიცემერთან და 2000-ში ჯერ, ანუ მე მომიწია მათი ასე ვთქვათ მასპინძლობა ამერიკაში. ესეთი ჯერ ისედაც გაყურებული ვიყავი, რამდენად ჯინსებზე ორიენტირებული იყო მათი მოგზაურობა, ანუ სულ მაღაზიებში სიარული და რაღაც ის
ხება
უნდათ. ხო, ანუ 2000-ში ეს ჯერ კიდე აქტუალური იყო და ნუ მოვეწონეთ ძალიან ასე შატო როგორ ხო ასე ისე და ერთხელ ღრმა სიმთვრალეში ბოლოსკენ გაბედა ჩემთვის პეტერბურგის ვიცემერმა ესეთი რაღაცის თქმა ესე ხელის გადახვევით და ალკოჰოლის სუნით ასე ვთქვათ სუნთვაში ესეთი რაღაცა მითხრა, რომ зачем вы так кипятились, мы же вас так любили.
ხო,
აი ზუსტად ეს, რომ რატომ დუღდით ასე, ანუ გულწრფელ წენას გამოხატავდა, რომ ჩვენ სიყვარულზე არ უპასუხეთ სიყვარულით, ხო
და ამდენმა პოეტმა ასეთი ლექსები მოგიწვა.
ამდენმა პოეტმა და ზუსტად იგივე არის გამოხატული მასში, მაგრამ ეს სიყვარულის თემა, რომელიც უკვე გასაგებია რაღაცა მომენტში ჩვენ ყველა კარგად ვიცით, მე მგონი ასევე უნდა მივაბათ აუცილებლად იმ სექსუალობის შფოთვას, რომელიც ასევე გამოიხატება ამ ლექსებში. ანუ ეს სიყვარული მე ხდება არა რაღაც აღმატებული სიყვარული, არამედ უშუალოდ მამაკაცის და ქალის სექსუალური ურთიერთობა ის ხაზზე გაყვანილი ძალაუფლებრივი
დაპყრობის
იდეა. ხო, აი მაგალითად ევტუშენკოს ყველაზე ოდიოზური ლექსი საქართველოზე, რომელიც შეიძლება რომ წაიკითხო, გული გაგისკდეს, ხო? და სხვა შორის არ ამატოს აფხაზეთზე, ანუ რუსების მოგზაურობაზე აფხაზეთში, ხო? და რეალურად ლექსი არის იმაზე, თუ როგორი მსუბუქი საქციელის ადამიანები არიან რუსი ქალები. და ეხა მე უხამს
მსუბუქი ყოფაქცევის.
მსუბუქი ყოფაქცევის, ხო, რა თქმა უნდა. ხო, მსუბუქი ყოფაქცევის საქციელი, ხმარ ამას ეხა მე ვამსუბუქებ, იმიტომ რეალურად ბევრად უფრო უხამსო სიტყვებს ხმარობს ის. კი, აი ბევრად უფრო უხამსო სიტყვებს ხმარობს. ბოზები არიან. კი, თანუ ლექსი არის იმაზე, თუ როგორ არის რადგან შემთხვე მეც ვიტყვი, რომ როგორ მოსკოველი ქალები როგორ არიან, როგორი ბოზები არიან, რაც იმაში გამოიხატება, რომ ისინი აფხაზეთში ჩამოდიან და გაგრელ კაცებს, რომლებიც ყოველთვის მზად არიან, მათთან აქვს კესობრივი კავშირი. და რეალურად ეს ერთი სხვის შეიძლება დაინახო როგორც საშინელი რასისტული ხედვა, მისოგენიური და რასისტული მაგათ, ხო? ხედვა, იმიტომ რომ აქ არიან ეს ველური ცხოველი კაცები, რომლებიც ყოველთვის მზად არიან, ცხოველებივით და ეს რუსი ქალები, მაგრამ მეორე მხრივ ეს არის რუსი კაცის იმპოტენციაზე ღელვა. პირველ რიგ ამის სათავეში არის არა ბოზობაზე ღელვა, არამედ შენ იმპოტენციაზე ღელვა, რომ შენ ვერ აკმაყოფილებ და ის მიდის სხვაგან. იგივე ამოიკითხება იური ვისბორის რამოდენიმე სიმღერაში, სადაც თქვა ქართველი კაცი მოდის და ქუჩაში ეპათხოდება ასე თქვა რუს ქალს, ის რუსი ქალი უარყოფს ამის პათხოდს, ამ უხეში ქართველი კაცის პათხოდს, მაგრამ მერე მიდის სახში და იქ ხვდება არყით გათიშული ტახტზე მძინარე ქმარი.
და ქართველი კაცი ახმთოვანება ხო არა ჩანს ამ ვითომ ველურად მათ შერაც ხო?
ხო, ანუ და ქართულობა. კი, სექსუალური ტოლობა. კი, იმიტომ რომ რაღაც მომენტში შენ გჭირდება იმის შეთავსება და იმასთან კონტაქტში მოსვლა, რაც გემუქრება
და ქალის სახეებს რა უყოთ? ქართველი ქალების სახეებს, რომელიც ბევრი არ შენ თვითონ თქვი, ხო? ახმთოვანება. ეს არის უფრო ესეთი ანგელოზები, უფრო უმანკო არსებები, რომელთა მიმართ აქვთ მიდრეკელება? იგივე ახმადულინას უყვარს ძალიან.
იგივე ახმადულინას უყვარს, ხო? კი, ქართველი ქალები არიან უმანკოები, ქართველი ქალები,
რომელთა დაპყრობას სურს.
რომელთა დაპყრობას სურს, თქვათ, რუს მამაკაც, მაგრამ ეს უფრო მე-19 საუკუნის ლექსებში უფრო მკაფიო დამოიკითხება, იმიტომ რომ მე-20-საში ის როლი, რომელსაც ასრულებს საშიში მამაკაცის როლი, რომელსაც ადრე ასრულებდა ჩრდილოეთ კავკასიელი, თავსდება ქართულ მამაკაცში.
Ну то არსებობს პოეტი, რომელიც აი ამ კლიშეებისგან თავისუფალი იყო. ნამეტანი ტენდენციურობაში რო არ დაგვდონ ბრალი.
იცი რა, რუსი პოეტის სტუმარმა საქართველოსთან მიმართებაში, არ ვიცი, ხო არის, ანუ არიან პოეტები, რომლებსაც არც აინტერესებს თაქაურობა, ასე ვთქვათ, ხო? და
ან ძალიან კრიტიკულები ვთქვათ რასპუტინი, ასტაფიევი, როცა წერდნენ, ქართველების რეაქცია გვახსოვს ჩვენ როგორი იყო.
ხო, კრიტიკულა თაქაური აღთმის და ნებისმიერი მოგზაურის ნეგატიურ აღთმის, დენიროს არ მოეწონა მახსოვს აქ რა, რა ჩამოვიდა და ამაზე ძალიან.
ანუ ისევ გვირჩევნია, რომ აი ესეთი ლექსები დაგვიწერა.
ნუ ის ფეხბურთელი რო ჩამოვიდა კიდე მახსოვს და თქვა რომ წლის წინ ახსოვს და ეს არის რა ქვია, ნაცრისფერი ქალაქია თბილისიო, ერთი პატარა ფრაზა ქონდა და ახედან იყო რომ როგორ გაბედე რომ თქვი რომ თბილისი ნაცრისფერი ქალაქია. ამბობს
ჩვენ დაგვჭირს ორი წუთი და თარგმანებზე მინდა კითხო კიდე, ხო რა, ერთი ორი სიტყვა გითხარი. აი თარგმანები როგორი დონის არის?
თარგმანები, იცი რა, პასტერნაკის თარგმანები უყვარს ყველას ძალიან, მაგრამ მე მაგათად არა და გეტყვი რატო. ანუ ჩემი საზრით ბარათაშვილის თარგმანები განსაკუთრებით თითქმის სრულად აქვს ბარათაშვილმა ნათარგმნი და თუ გაინტერესებთ ახმადულინასაც აქვს, დაგუგლეთ პასტერნაკის და ახმადულინას თარგმანები, ან პასტერნაკის მერანი დაგუგლეთ უშუალოდ და შეადარეთ მაგალითად ქართულ მერანს. ანუ მე აქ ვიტყოდი იმას, რომ ძალიან ირონიულია იმ კრებული სათაური პასტერნაკის, რომელშიც ეს ქართული თარგმნები აქვს გამოქვეყნებული, მას ქვია ნიაპიშუს ციხი და ჩემი თეზა იქნებოდა, რომ სწორედ პასტერნაკის ლექსებია ეს და არა ქართული თარგმანები. ანუ რეალურად ეს თითქმის თარგმანი არ არის. ეს არის რაღაცა მონაყოლი, ხო, პასტროშნიკებით ახსნილი და მე ამის შთაგონებიდან თვითონ წერს
ეს ახალი ლექსები.
მე მის ახალი ლექსები, მე რო ვკითხულობ ამას, თითქმის ყოველთვის ვკითხულობ როგორც აი შეიძლება რომ თარგმნისგანც დამქონდეს, თითქმის ყოველთვის ვკითხულობ როგორც
ახალ ლექს
და ისევ რაღაც კოოპტაციის და შეჭმის.
კი ბატონო, კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო იყო. მე მგონი ეს სისტემა, რომელზეც შეიძლება გაუთავებ საუბარი, ეს ექსამდე მივედით, ხო, ანუ ძირებამდე მივედით და ალბათ კიდე უფრო ღრმა ძირებიც არსებობს. კი,
ვინ ვის სად.
მადლობა ჩოთა, შოთა პაპავას უსმენდით. ჩვენ მუსიკალური პაუზა იქნება, შემდეგ გაგრძელდება განაცემა. ვემშვიდობები ჩოთას. გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. რუსი პოეტი ბელა ახმადულინა და მისი დაბადების დღე ბელა ახმადულინა დღეს 80 წლის გახდებოდა იყო საბაბი დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემის რუსულ პოეზიაზე და რუსული პოეტების საქართველოსთან ურთიერთობაზე ვისაუბრეთ დღეს. რუსული პოეზია არაერთხელ გამხდარა ჩვენი რადიო გადაცემების თემა, ორი სიუჟეტი, რომელსაც ახლა გთავაზობთ პრინციპში აგრძელებს იმ თემაზე მსჯელობას, რომელიც ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარს შოთა პაპავას შევთავაზეთ. საუბრობთ რუს პოეტებზე, რომელთა შემოქმედება საქართველოს უკავშირდება და ცხადია. პირველ რიგში უნდა გავიხსენოთ ბორის პასტერნაკი. ბალხას ხარბედიამ მიუძღვნა თავისი სიუჟეტი ბორის პასტერნაკის შემოქმედებას. ბორის პასტერნაკის დაბადების 120 წლის თავს 2010 წელს და მოდით ამ სიუჟეტით დავიწყოთ.
შესრულდა ბორის პასტერნაკის დაბადებიდან 120 წლის თავი. მეოცე საუკუნის უდიდესი პოეტისა, რომელიც განსაკუთრებულად იყო დაკავშირებული საქართველოსთან. პასტერნაკი მოსკოვში დაიბადა 1890 წლის 10 თებერვალს მხატვრის ლეონიდ პასტერნაკისა და პიანისტის როზალია პასტერნაკის ოჯახში. 10 წლის ბორისმა მათ ოჯახში სტუმრად მისული რაინერ მარია რილკე გაიცნო. 13-ის კი რუსი კომპოზიტორის ალექსანდრ სკრიაბინის გავლენით მუსიკოსობაზე ოცნებობდა. მისი პირველი პოეტური კრებული 1914 წელს გამოვიდა, რომელსაც 1916-ში მოჰყვა უმნიშვნელოვანესი პოეტური რკალი ბარიერებს ზევით. 1922 წელს კი პასტერნაკის შემოქმედების წერილად მიჩნეული დაი ჩემი ცხოვრება დაიბეჭდა, სადაც ბევრი საზრი თანამედროვეობის უდიდესი პოეტი გამოჩნდა. პასტერნაკმა თავისი ცხოვრების მანძილზე კიდევ რამდენიმე კრებული შექმნა, გამოაქვეყნა პოემები, იდევნებოდა რომანის გამო, წერდა მოგონებებს. ახმატოვასავით ანჩუკოვსკივით ისიც თარგმანებით ირჩენდა თავს. ამ თავის რჩენაში მას თითქმის სრული შექსპირი შემოეთარგმნა, ასევე შილერი, გოეთეს ფაუსტი, ფრანგი პოეტები, ბარათაშვილი. ბორის პასტერნაკის პოეზია და პროზა განსაკუთრებული მოვლენაა მეოცე საუკუნის მსოფლიო ლიტერატურაში. პუშკინის, ლერმონტოვის, რილკეს კვალად ისიც ტოვებდა ხოლმე ლექსის საზღვრებს, რათა განსხვავებულად ეთქვა სათქმელი. ლიტერატურაცოდნი ზაზა სათირიშვილი ამის შესახებ გვეუბნება.
მას მიიჩნევა, რომ პროზა არის პოეზია და პოეზია არის პროზა. აქედან გამომდინარე, ყველაზე საოცრად აი ეს პარალელიზმი ჟივაგოში, სადაც იური ჟივაგოს ლექსების ციკლს აქვს შესაბამისი პარალელი პროზაში, ანუ ერთეგვი რაღაც პროზითაც არის დაწერილი, პოეზიითაც, რაც ასევე საკმაოდ დიდი შეეთობაა.
ცალკე ისტორია ბორის პასტერნაკი და საქართველო. მან ჯერ კიდევ 30-იან წლების დასაწყისში, შემდეგ კი დევნის პერიოდში 1959 წელს მეორე სამშობლო ჰპოვა ჩვენს ქვეყანაში. იგი საქართველოსთან და ქართულ პოეტებთან ურთიერთობით შეიძლება ითქვას მეორეჯერ დაიბადა. პირველი ვიზიტის შემდეგ გამოცემულ ის პოეტურ კრებულს ასე ერქვა: მეორე დაბადება. ზაზა სათირიშვილის აზრით
შეიძლება გადავჭარბებულოთ ის თქოს, რომ ის რა როლიც შეასრულა გოეთის შემოქმედებაში იტალიამ და რა როლსაც ასრულებს მანდელშტამის შემოქმედებაში სომხეთი, საქართველოს ასრულებს ასეთ როლს პასტერნაკის შემოქმედებაში, როგორც ბიოგრაფიულად, ეს პოეტიკის თვალსაზრისით.
ბორის პასტერნაკს ეკუთვნის ქართველი პოეტების შესანიშნავი თარგმანები, თუმცა განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსი მაინც მისეული ბარათაშვილია, უდაოდ კონგენიალური თარგმანი, სადაც ბარათაშვილის გარდა მეორე დიდი პოეტის ხმაც მოისმის.
Свет небесный, синий цвет полюбил я с малых лет. В детстве он мне означал синеву иных начал. И теперь, когда достиг я вершины дней своих, в жертву остальным цветам голубого не отдам.
პასტერნაკს გაუმართლა ქართულ თარგმნელებშიც. მეოცე საუკუნის არცერთი დიდი რომანი არ არის ქართულად ორჯერ თარგმნილი. დოქტორ ჟივაგოს ორი განსხვავებული თარგმანი კი თითქმის ერთდროულად გამოვიდა საქართველოში, აკაკი ბრეგაძისა და ნოდარ ნონიაშვილის მიერ შესრულებული. სხვადასხვა დროს პასტერნაკის ლექსები თარგმნეს სიმონ ჩიქოვანმა, თამაზ ჩხენკელმა, მორის ფოცხიშვილმა, ვახუშტი კოტეტიშვილმა, ირაკლი სურგულაძემ, თედო ბეკიშვილმა, ტარიელ ჭანტურიამ, ჯემალ აჯიაშვილმა, ანდრო ბუაჩიძემ, ბათუ დანელიამ და სხვებმა. პასტერნაკის რილკესა და ცვეტაევას მიმოწერა ნაირა გელაშვილმა გადმოაქართულა, მისი ადამიანები და გარემოებანი კი გიორგი მარგველაშვილმა. პასტერნაკი 4 ჯერ იყო საქართველოში ნამყოფი და აქ გატარებული დღეების შესახებ ჩვენ დეტალური ინფორმაცია გვაქვს. თავად მწერლის, ასევე სიმონ ჩიქოვანისა და სხვათა მოგონებების წყალობით თანმიმდევრულად შეგვიძლია აღვადგინოთ პოეტის მოგზაურობის დღეები. მაგალითად, პირველი ყველაზე შთამბეჭდავი ვიზიტი 1931 წლის ზაფხულში შედგა. 13 ივლისს მან რუსული და ქართული კლასიკური ლიტერატურიდან კარგად ნაცნობი მარშრუტი გამოიარა ჩრდილო კავკასიიდან, დარიალისა და მლეთის გავლით. სხვათა შორის სიმონ ჩიქოვანი წერდა, რომ ქართული თემა პასტერნაკისთვის ლერმონტოვისგან გაცხადდა, რომელიც პლასტიკურად იყო გადააზრებული შემდგომ ვრუბელთან. 14 ივლისს გამთენიისას იგი უკვე თბილისში იყო. საღამოს პაოლოიაშვილსა და სხვა ცისფერ ყანწელებს ხვდებოდა. მეორე დღეს ცხეთას ესტუმრნენ, მოინახულეს ჯვარი. აგვისტოში კი იგი კოჯორში ისვენებდა, სასტუმრო კურორტის მერვე ნომერში. კოჯორიდან პოეტი აბასთუმანში გააქანეს. შემდეგ ბორჯომში და ბაკურიანში, სადაც მაშინ გიორგი ლეონიძე ისვენებდა. პავლო იაშვილი კი ბოლოს ქობულეთში მასპინძლობდა პასტერნაკს. ამ პერიოდიდან მოყოლებული, პასტერნაკის შემოქმედებაში განსაკუთრებული ადგილი დაიკავა საქართველომ. ზაზა შათირიშვილის აზრით,
ალბათ არავის არ დაუწერია საქართველოსზე ისეთი რაღაცე. მანდელშტამი ცხადია, კოეშტვა გრუჟინსკი კულტურა, რა თქმა უნდა, საოცარი რაღაცა. პასტერნაკი ალბათ ამ თვალსაზრისით არის განსაკუთრებული და როცა მე ვეკითხებოდი ხოლმე ჩემს უფროს მეგობრებს, რომ რა იყო მისთვის საქართველო და არის იმ მასეევიჩ ფიზიკოსკი მეტრამე აქ ნათქვამი, რომ ალბათ ის რაც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია ქართულ ქრონოტოპოში, აი მოცალეობა და მჭრეტელობა. რაღაც ისეთი შინაგანი გარენდებულობა და არისტოკრატიზმი და სიცოცხლის სიყვარული.
მოგვიანებით, როდესაც რეპრესიებს მისი მეგობრები შეეწირნენ, პასტერნაკი ბოლომდე ერთგული დარჩა მათი და ცვეტაევასთან და მაიაკოვსკისთან ერთად ტიციანსა და პავლო იაშვილსაც ხშირად იხსენებდა ხოლმე დიდი გულის ტკივილით.
ჩვენ ვიცით, რომ სიკვდილამდე ბალიშის ქვეშ პასტერნაკს ჰქონდა ორი წერილი, ეს იყო რილკეს წერილი და ტიციანის წერილი. ასე ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, ის ქიმი ჟივაგოს წერა მან დაიწყო იმ ფურცელზე, რომელიც დარჩა ტიციან დაბიძეს 37 წელს მოგეხსენებათ ტიციანი დახვრეტეს და აი ეს ფურცლები, რომლებიც ვერ გამოიყენა ტიციანო ვერ მოასრო კაჩუკა ნინა დაბიძემ და ამაზე დაიწყო წერა, ეს ძალიან სიმბოლური აქცია იყო პასტერნაკისათვის, ექიმი ჟივაგოს წერა ამაზე დაიწყო.
ამბობს ზარა შათირიშვილი. ეს სიმბოლური აქცია სულ მალე ნამდვილ ტანჯად მოუბრუნდა მწერალს. რომანი ექიმი ჟივაგო, ნაწარმოები, რომელმაც კლასიკური რუსული პროზა დაასრულა, შეცვალა ქვეყანა და ადამიანები, ყველაზე დიდი სამხილი აღმოჩნდა 68 წლის პოეტის წინააღმდეგ. რა თქმა უნდა, საუბარია პასტერნაკის ნობელთან დაკავშირებულ სკანდალზე, რომელსაც მაშინდელმა ოფიციოზმა ატომური ლიტერატურული ბომბი უწოდა. მას სპეციალურად გამართულ ცნობებზე იუდას, კათმოძულეს, ცინიკოს, ცილისწამებელს, მოღალატეს, გომბეშოს, ღორსაც კი უწოდებდნენ. იგი აიძულეს უარი ეთქვა ნობელზე და ერთგვარი მონანიების წერილს გამოაქვეყნებინეს პრავდაში, სადაც მის კალამს მხოლოდ ერთი პატარა აბზაცი ეკუთვნოდა. დანარჩენი კი, როგორც ფიქრობენ, მისმა მეგობარმა, ოლგა ივინსკაიამ, დაშინებულმა არიადნა ეფრონმა, ცვეტაევას ქალიშვილმა და ადვოკატმა გრინგოლცმა შეთხზეს. აღშფოთებულთა სხდომა თბილისშიც გაიმართა. 1958 წლის 29 ოქტომბერს, რომელიც წერალთა კავშირის პირველმა მდივანმა ირაკლი აბაშიძემ გახსნა და სადაც სიტყვებით გამოვიდნენ ალიო მირცხულავა, ბესარიონ ჟენტი, შალვა დადიანი, კარლო კალაძე, კონსტანტინე ლორთქიფანიძე, გრიგოლ აბაშიძე, რევაზ მარგიანი, იოსებ ნონეშვილი, გიორგი ნატროშვილი, კომპოზიტორები ანდრია ბალანჩივაძე, ალექსი მაჭავარიანი. პოეტის საქციელი დაგმეს თუ დააგმობინეს მისმა მეგობრებმაც, სიმონ ჩიქოვანმა და გიორგი ლეონიძემ. მათ ციტატა: ხურვალეთ დაუჭირეს მხარი პასტერნაკის ცსრ მწერალთა კავშირის რიგებიდან გარიცხვის იდეას. ერთსულოვნად გამოთქვეს თავიანთი ღრმა აღშფოთება ბორის პასტერნაკის ანტიპატრიოტული მოქმედების გამო. აღნიშნა, რომ ბორის პასტერნაკი ფაქტიურად გადაიქცა საერთაშორისო რეაქციის რუპორად მის გააფთრებულ ბრძოლაში ჩვენი სამშობლოს წინააღმდეგ, მშვიდობისა და პროგრესის წინააღმდეგ. თუ კი 30-იან წლებში პასტერნაკთან გაცილებისას სადგურში ადგენდა ერთ-ერთი თბილისური გამომცემლობა ხელშეკრულებას, 1959 წელს მას საქართველოში ყველა ჰონორარი დაუბლოკეს, მათ შორის ერთი წლისი გამოცემული წიგნისთვის ლექსები საქართველოზე, ქართველი პოეტები. ამის მიუხედავად 1959 წლის თებერვალ-მარტის 10-დღიანი ვიზიტისას მას მაინც ბევრი რამ დარჩა მოსაგონარი. პირველ რიგში ეს იყო ლადო გუდიაშვილის ქალიშვილთან მეგობრობა, რომელიც მასზე 50 წლით უმცროსი იყო და რომელსაც იგი მოსკოვში გამოგზავრებისთანავე წერდა. დაიხსოვეთ, რომ თქვენ ჩემი საუკეთესო მეგობრების პირველ რიგში მოგიჩინეთ ადგილი და უფლება მოგეცით შემიბრალოთ და იფიქროთ ხოლმე ჩემზე, როგორც ძალიან ახლობელ ადამიანზე. თბილისიდან გამოგზავრებისას კი მან დაძრული მატარებლიდან გადმოძახა ნინო ტაბიძეს: ნინა, მე არსად მივდივარ, მე თქვენ სახლში დავრჩი, იქ მეძებეთ.
ბორის პასტერნაკის შემოქმედებას და პასტერნაკის საქართველოსთან ურთიერთობას ეძღვნებოდა მალხაზ ხარბედიას სიუჟეტი, რომელიც 7 წლის წინ გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. დღეს ჩვენ საუბრობთ გალაცემაში რუს პოეტებზე და რუსი პოეტების ურთიერთობაზე საქართველოსთან. ლანა ღოღუბერიძე პირველ რიგში კინორეჟისორია, სწორედ 80-იანელთა სამოციანელთა მაპატიეთ თაობის ერთ-ერთი მთავარი წარმომადგენელი ქართულ კინოში, მაგრამ ქალბატონი ლანა ბევრმა იცით ალბათ, ამავე დროს შესანიშნავად ხატავს და ძალიან კარგი თარგმნელიც არის, სხვათაშორის პირველი პროფესიით იგი ფილოლოგია. რუსული პოეზიის მის თარგმანს წიგნს, რომელიც დაახლოებით 4 წლის წინ გამოიცა, გიორგი ლობჟანიძემ თავისი ბიბლიოთეკა მიუძღვნა. 2013 წელს გავიდა ეს სიუჟეტი ჩვენი რადიოს ეთერში და სწორედ ამ სიუჟეტით გვინდა დავასრულოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა.
ქართულ რუსული არაერთგვაროვანი და დაძაბული პოლიტიკური ურთიერთობების ფონზე ლანა ღოღობერიძის თარგმნილი რუსული პოეზიის ნიმუშების ამ სოლიდურმა კრებულმა, რომელიც ახლახან გამომცემლობა ინტელექტში საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით დაისტამბა, პირადად მე სასიამოვნო და უჩვეულოდ ამაღლებული განცდა დამიტოვა. მთელი ჩემი შეგნებული ცხოვრება მესმოდა ასეთი აზრი, რომ არსებობს ორი რუსეთი, იმპერიალისტური და განათლებული, რომელთა შორისაც აღქმის დამოკიდებულებებისა და აზროვნების სიღრმის წარმოუდგენელი უფსკრულია. მართალი გითხრათ, ამ აზრს არასოდეს ვეთანხმებოდი შინაგანად, რადგან მჯეროდა და დღესაც მჯერა, რომ კულტურასა და განათლებას მხოლოდ მაშინ აქვს რეალურად ფასი, თუ კი მას შეუძლია გარემომცველ სინამდვილეზე დადებითად იმოქმედოს, და ეს სინამდვილე ისე გარდაქმნას შემოქმედებითად, რომ იქ შოვინიზმს, განსხვავებულის მიუღებლობას, აგრესიასა და სხვა ათასგვარს ისაძაგლეს ადგილი, რაც შეიძლება ნაკლებ დაუტოვოს. სხვაგვარად კულტურა და კონკრეტულად პოეზია უკეთეს შემთხვევაში დარჩება ხმადმღაღადებ ლისად უდაბნოსა შინა, ძირითადად კი იმპერიალიზმის ისეთივე გამამყარებლად მოგვევლინება, როგორც სახელმწიფო მანქანის სხვა ჩვეულებრივი ჭანჭიკები, და აქ მაინც და მაინც არც იმას აქვს მნიშვნელობა, რომ ეს მანქანა პირველ რიგში სწორედ პოეტებს შეიწირავს. ამ მნიშვნელობის გათვალისწინებით რუსული პოეზიის თარგმანიც ისეთივე ღირებულია ჩვენი სალიტერატურო და კულტურული ცხოვრებისათვის, როგორც ნებისმიერი ერის ლიტერატურის ნიმუშთა ქართულად გადმოღება. მით უმეტეს, როცა ამას ის ადამიანი აკეთებს, ვისაც თავისი ცხოვრების ქრონოლოგიიდან გამომდინარე რუსული კულტურის წიაღში აღზრდამ კულტურულ რუსეთთან მჭიდრო ურთიერთობა მოუწია. ბოლო ხანს რუსეთისადმი ჩვენში გაჩენილი ერთგვარი აგრესიის საპირწონედ ისიც მომისმენია, რომ ქართული კულტურის ევროპეიზაციის პროცესში რუსულმა ენამა და ლიტერატურამ წარმოუდგენლად მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა. ამ აზრსაც მხოლოდ ნაწილობრივ ვეთანხმები, მაგრამ ფაქტი ის არის, რაკიღა იძულებულები გავხდით დანარჩენ მსოფლიოსთან მხოლოდ რუსეთისა და რუსული ენის მეშვეობით ქონოდა კონტაქტი, ამან ცხადია ჩვენზე არაერთგვაროვნად იმოქმედა, როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი კუთხით. დადებითი კონტაქტის შესანიშნავი ნიმუშია ლანა ღოღობერიძის თარგმანები, რომელიც მეოცე საუკუნის ხუთ დიდ რუს პოეტს, მარინა ცვეტაევას, ბორის პასტერნაკს, ანა ახმატოვას, ბელა ახმადულინასა და იოსებ ბროდსკის ლექსების ქართულ თარგმანებს აერთიანებს. ლექსები ერთი პრინციპით, თარგმნელის პირადი დამოკიდებულებისა და სიყვარულის გათვალისწინებით არის შერჩეული. ქალბატონი ლანა ღოღობერიძე რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ამბობს:
მე არ მიმაჩნია თავი პროფესიონალურ მთარგმნელად და ამიტომ მთელი ცხოვრება რა მთხოვთ იმას ვთარგმნი, რამაც აი პირდაპირ ნუ რა ვიცი დაღი დააჩნიათ შემცხოვრება და შემიძლია ვთქვა რომ რაღაც ეტაპზე წამლეკა. აი ესე იყვნენ ეს პოეტები, განსაკუთრებით ახმატოვა, ცვეტაევა, პასტერნაკი. ეპოქები მქონდა მათი. პირველი ხუთშვილის პასტერნაკი იყო, სულ ახალგაზრდა ვიყავი, როცა აღმოვაჩინე და მერე ნუ კარგახანი მარტო ამით ვცხოვრობდი. მერე იყო ახმატოვა და მერე იყო ცვეტაევა ჩემთვის ეპოქალურად ვამბობ, რომელმაც ну საერთოდ არ ვიცი მომიცვა მართლა. და ბროდსკი კი რა თქმა უნდა სულ ბოლო წლების აღმოჩენაა და აი იმანას ასეთივე გავლენა მოახდინა ჩემზე. ახმადულინას პირადადაც ვიცნობდი და კიდე ну მართლა ძალიან კარგი პოეტია და მით უმეტეს იმდენი რამე აკავშირებს საქართველოსთან, რომ ხანდახან ესეც განაპირობებს ნამდვილ ინტერესს.
სათარგმნი მასალისა და ავტორების სიყვარული ნამდვილად ემჩნევა ამ შესანიშნავ კრებულს, რომელიც ჩვენთვის ნაცნობ პოეტებს ხშირად სრულიად ახლებული რაკურსით წარმოაჩენს. ეს ლანა ღოღობერიძის წაკითხული რუსი პოეტებია, რომლის შესაშურმა შემოქმედებითმა ენერგიამ საშუალება მოგცა ჩემი თაობისათვის კარგად ნაცნობი სამყარო ხელახლა აღმოგვეჩინა და განგვეცადა. შეუძლებელია არ დაეთანხმო იოსებ ბროდსკის გამონათქვამს, რითაც ლანა ღოღობერიძე იწყებს თავის შესავალს: პოეზია ეხმარება ადამიანს, იქცეს ადამიანად. ადამიანად ქცევის ეს დაბადებასავით მტანჯველი, რთული და არაერთგვაროვანი პროცესი პულსირებს ამ შესანიშნავ თარგმანებში ყველგან, და თუნდაც ზოგჯერ პროფესიულად არ ეთანხმებოდა მთარგმნელის პოზიციას, შეუძლებელია არ დაეთანხმო მისივე ახსნა განმარტებას, რომ პოეზია აზრისა და მეტყველების მაქსიმალური კონდენსაციაა, და როდესაც სხვა ქვეყნის პოეტს იგებ, ის უკვე შენად გადაიქცევა. ამის გაკეთება ალბათ ზოგჯერ განსაკუთრებით ძნელია მაშინ, როცა შენ მიერ
თარგმნილ პოეტებთან პირადი ნაცნობობა გაკავშირებს. ხშირად კი მათ მოქალაქეობრივ პოზიციას საერთოდაც არ იზიარებ. ამაზე ქალბატონმა ლანა ყოყობერიძემ ბრძანა.
ის იყო ნამდვილი გულწრფელი დამოკიდებული. ნუ რაც პასტერნაკს ჰქონდა, ეს ეგრევე დარჩა და არაფერი არ შეცვლილა. ეს მართლა რაღაცა ის იყო. ნუ რაღაცა მოვლენა მის ცხოვრებაში, მის სიყვარული ქართველების მიმართ საერთოდ, კონკრეტულად პაოლოს და ტიციანის მიმართ და ნუ საქართველოს რაღაცა მის აღქმაში, ეს ისეთ საოცნებო ქვეყანა, რომელსაც მე პირადად არც ვიცნობ. და აი ახმადულინა და ვაზნესევსკი, ტუშენკოს კიდევ ერთი პლეადა ადამიანების, რომლებიც ძალიან დაკავშირებული იყვნენ საქართველოს და მართლა უყვარდათ, აი ახმადულინას ლექსებში, ნუ ისეთი უბრალოდ სიყვარული კი არ გამოსჭირს, რაღაცა მართლა არ ვიცი, ესეც მოცულია საქართველოს პირდაპირ. მერე აი ეს რაღაცნაირად ნამდვილად განდგომა იყო საქართველოსაგან, მაგრამ მე ძალიან არასწორად მიმართ ჩვენი დამოკიდებულება, საერთოდ ჩვენი საზოგადოება ყოველთვის ყველა ჩავთვლოთ დამნაშავედ ჩვენს წინაშე და არასოდეს არ ვიფიქროთ იმასთან ჩვენ რა გავაკეთეთ არასწორად.
შეუძლებელი არ დაეთანხმო ქალბატონი ლანას ამ აზრს. თვითრეფლექსიისათვის კი პოლიტიკისაგან აბსოლუტურად მოწყვეტით, საუკეთესო საშუალება შეიძლება სწორედ პოეზია იყოს, მით უმეტეს ჩვენს პრაგმატულ და ყოველად არაპოეტურ გარემოში. ამიტომაც ცნობილი რეჟისორის მიერ ამეთყველებული ეს კრებული არამხოლოდ ლიტერატურული, არამედ შინაგანი თავისუფლების გამოხატულების აქტიცაა, დამკვიდრებული საზოგადოებრივი კლიშეების თავისებური მსხვრევა, რითაც ლანა ყოყობერიძე ის გამოირჩეოდა როგორც რეჟისორი და მოქალაქე. ამიტომაც კრებული, რომლის არსაც აქ დაბეჭდილი ცვეტაევას ერთი ლექსის თარგმანი საუკეთესოდ აგვიხსნის, ნებისმიერ კულტურულ გარემოში ნამდვილი განსჯისა და განხილვის საგნად იქცეოდა.
როგორ მოვიქცე მე ბრმა და გერი ამ სამყაროში, სადაც გრძნობას დაადეს ურდო, სად მიმაქანებს ანათემა, როგორც მეწყერი, სადაც პირილი გონიათ სურდო. როგორ მოვიქცე ნეკნით და მოდგმით მგოსანი, როცა ლექსის წერა ცოდვა გონიათ, თავდავიწყების გიჟური მოთქმით, უწონადობით, სად ყველაფერს მისხლით წონიან, რამე შველება გამჭვირვალე ჯავშნით შემოცილს ამ ქვეყნად, სადაც შავზე შავი ნაცრის ფერია, ამ სამყაროში სად ოცნება დააქვთ თერმოსით, ამ უსაზღვრობით სადაც ყველა ზომიერია.
ლანა ყოყობერიძემ ამ ლექსში დასმულ შეკითხვას დიდი შემოქმედებითი თავდადებით, ხელოვნებისა და ადამიანის სიყვარულით უპასუხა.
ეს იყო გიორგი ლობჟანიძის ბიბლიოთეკა. ეს სიუჟეტი ეთერში 2013 წელს გავიდა და მიეძღვნა ლანა ყოყობერიძის თარგმანებს, რუსული პოეზიის თარგმანებს. დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ რუსულ პოეზიაზე, რუსი პოეტების ურთიერთობაზე საქართველოსთან. საბაბიც ჰქონდა ბელა ახმადულინას, რუს პოეტს, მთარგმნელს. 80 წელი შეუსრულდებოდა დღეს. გაგახსენებთ, რომ ახმადულინა 73 წლის ასაკში გარდაიცვალა 2010 წელს. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარიას. გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ხვალამდე.